Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að skyggnast undir yfirborðið á forseta setrinu á Bessastöðum. Tilefnið hefur sára lítið með forsetan að gera eða væntanlegar forseta kosningar. Það eru skrýtnir hlutir í gangi á Bessastöðum núna sem að fáir vita af. Er það sem í pókunum hérna fyrir frá mig, er það sem ég held?
Já, þetta eru mest allt mannabein hérna og þetta er alveg gríðast magn, sko, þetta kemur allt.
Já, þið heyrðu rétt, það eru mannabein út alla Bessastaði. Þar hvíla hundruðir beinagrinda, ekki aðeins undir þeim fáu legsteinum sem sjáum á í kirkjugarðinum, heldur undir heimreiðinni, veginum að forsetabústanum, bak við kirkjuna, fyrir framanana og eiginlega inn í henni líka. Og sumar af þessum beinagrindum hafa gægst upp á yfirborðið af undanförnum dögum. Við ætlum að ræða þetta dularfulla mál við fornleifafræðingin Hermann Jakob Hjaltason. Hér göngum við bara rösklega fram hjá skilti aðgangu bannaður og hratt fram hjá lögreglubíl sem er parkerað hér fyrir fram að Bessastaði. Megum við þetta alveg?
Já, ég má þetta allan og þú hlýtur að með þetta.
Það standa yfir framkvæmdir á Bessastaðkirkju og þessi kirkja er ekkert slor. Hún á sér forvitnilega sögu sem við heyrum brot af hér á eftir. Þannig að þegar Guðni forseti vildi láta bæta aðgengi að kirkjunni var reynslubolti og fagmaður kallaður til að stýra verkinu. Leikarinn og arkitektinn Þorsteinn Gunnarsson. Hann er orðinn 84 ára gamall en vinnur enn að því sem hann hefur fengist við af mikilli ástríðu í ára raðir. Endurbótum á húsakosti Bessastaða. Húsin eru friðuð í svokölluðum A-flokki og það þýðir að það má litlu breyta þar. Áður en við hreyfum við gömlum beinum og sálum, þá þurfum við aðeins að skilja hvers vegna það skipti máli, hvernig gert við Bessastaðakirkju. Þorsteinn gjör þekkir sögu hennar, einstök menningaverðmæti sem hún hýsti í gamla daga og með naumyndum tókst að forða frá glötun. Hér er Þorsteinn í bíl fyrir utan kirkjuna.
Ef ég byrja nú á því að segja frá kirkjunni, svona sögunnar, að þá er hún reist á árunum 1777 til 1795. Það var danskur arkitekt sem teiknaði kirkjuna, Andreas Pützner, og frumkvæðið af smíðinni átti Lauritz Tóttal sem var hér stiftamtmaður 1770 til 1785. Það var íslenskur múrarameistari, Þorgrímur Þorlason á Elliðavatni sem hlóð kirkjuna og hafði svo unni við að smíða Bessastaðastofu, neðastofu og reisti viðeigar kirkju fyrir Skúla Fógeta áður en hann réðst í þetta stóru virki. Og Benedikt Gröndal, sem var nú hérna á staðnum á sínum tíma, að hann segir í dægradvel sinni að Þorgrímur hafi verið fádæma seinvirkur maður. Hann hafði ekki lagt nema þrjá steina á dag. Og það var svo Sigurður Magnússon frá Skálabyrku í Þingvallasveit sem gekk frá tréverkinu. Og það er ástæði til að taka það fram að steinkirkjan þessi, hún er reist umhverfis timburkirkjuna gömlu sem var á staðnum. Og hún var notuð áfram til guðþjónustuðhalds meðan steinkirkjan var í smíðum.
Og Þorsteinn þekkir hvert handtak sem unnið hefur verið í kirkjunni.
Og þegar hún var vígð 1795, að þá var turninn bara hlaðin að einum þriðja.
Svo segir hann mig frá turninum, frá gluggunum.
Gluggarnir voru játgluggar með litlum blígreiftum rúðum, fjórir stórir bóðarinn gluggar á hvori hlið og svo einn lítill á miðri norðurhliðinni sem bar birtu inn á pallstúku stiftamtmanns sem var í miðri kirkjunni, hátt yfir pöplinum. Það sem Benedikt Gröndal segir, þar sat hann með hyski sínu. Já. Og voru gluggar á. 1867, að þá eignaðist Grímur Thomsen, Bessastaði, og honum var margt betur gefið heldur húsabætur. Þannig að hann reif þessa pallstúku stiftand manns úr kirkjunni og flutt hann út á tún og breytti stúkunni í danst listihús á túninum. Síðan gerist það 1920 að þá er það að Jón H. Þorbergsson sem þá átti Bessastaði að hann býður kirkjuna að gjöf til þjóðminnasafnsins með því skilirði að safnið hugsa viðhaldið sem sóknarkirkju. En því miður að þá hafnaði alþingi þessu boði. En Matthías Þórðarson sem þá var þjóðminnavörður, hann lét ekki deigan síða, heldur stofnaði til samskota meðal almennings 1921 og þá var margt færti betri vegar sem jók bæði listrænt og menningarsögulegt gildi í kirkuna. Mm. Síðan var allt kyrrt uns að þar verður mjög róttæk og umdeild breyting á kirkjunni á árunum 1946 til 48. Þá var allt upphaflegt tréverk tekið úr kirkjunni og því var fleikt út á tún þangað sem Kristján Eldjáll sem þá gegndi stöðu þjóðminnivarðar í forföllu Matthíasar sótti það á vörubíl og bjargaði frá glötun. Það var svo 2016 að Minjastofnun og Húsafriðunarnefnd ákvaða ráðast í og kosta byggingarsögulega rannsókn á þessum leifum sem Kristján hafi bjargað. Þessi hlutir hafi verið forvarðir af sérfræðingu þjóðminnasafnsins og bíða þess að koma aftur inn í kirkjuna á sinn upphaflega stað.
Þegar farið var að grafa í jörðu til að koma fyrir hjólastóla aðgengi að Bessastaðakirkju, þá rákust menn á svo miklar og merkilegar minjar að það þurfti að ræsa út aðra deild. Þessa sem notar skeiðar og pensla og grefur aðeins hægar í jörðu en vinnuvélarnar sem voru komnar á staði. Þess vegna hafa framkvæmdirnar við aðgengismálinna kirkjunni dregist aðeins á langinn. Hér er fornleifafræðingurinn Hermann Jakob Hjaltason. En þegar maður kemur hérna að Bessastaðakirkju og horfir hérna yfir, þá eru þetta, það eru ekkert fjölmörg leiði sem við sjáum, 50 legsteinar, eitthvað svoleiðis.
Eitthvað svoleiðis, já.
En þú heldur að séu fleiri beinagrindur hér í jörðu?
En það er alveg öðruð, sko. Þegar að heimreiðin hérna upp að Bessastaðum var grafin upp 1987, að þá kom í ljós alveg hellinga beinagrindum og hellinga gröfum hérna og alls hérna bæði þar undir og hérna fyrir aftan kirkjuna að það voru 114 grafir sem voru grafnar upp. Það voru samt ekki teknar upp, það liggja hérna ennþá en það voru hérna ljósmyndaðar allar og skrásettar, já. Þegar hér er kirkjuna og það er búið að grafa grafir og örugglega oní grafir og við öllum fyllingum og öllum jarðvegi sem við gröfum upp það eru að fá rosalega mikið af mannabeinu. Þetta er búið allstar hérna, sko.
Er þetta sem að séu mannabeinu og þessu skurðum sem við erum að horfa?
Jú, það getur þetta alveg verið að sé hérna í prófílum, en hérna við sáum reyndar ekki í þessum hérna dremur, sko, en í hinum sáum við allstar. Já, við fundum svo að tvær heilabeinagrindur í grafhýsi hérna norðanmegin kirkjuna. Og við erum búin að taka þær upp og sér reyndar fundum við líka hérna við hotninni á turninum. Þar sem sagt var búið að kominir á gröf, kominir á kistu. Og hliðin á henni, þá er henni búið að raða upp þremur höfugúfum við hliðin á kistunni. Og en síðan er það grafhýsið sem að, hérna, er það hérna norðamegin og þar voru tvær manneskjur í. Og við erum búin að taka þær beinagrindur upp og þær eru komnar á þjóðminnasafnið og þar verða þær rannsakaðar og það er bara verið að vinna í því núna í næstu viku að rannsakaðar. Og þar var að mér sýnist hérna, gömul kona. Og eiginlega bara mjög gömul, sko. Hún var eiginlega alveg tannlaus, það voru þrjár tennur í henni og hryggurinn var alveg fastur saman og ég sá merki gigt og þess háttar. Og hinn voru ekki viss hvort það væri kallmaður eða kvenmaður, sko. Já, þetta er grafísi sem að, hérna, er frá 18. öld. Og það er vitað þetta, það er skrifað þetta í heimildum, sko, að hérna hann Tóttal sem var hérna stimpantmaður hérna, hann lét gera þetta og gerði þetta raunir fyrir sinn eigin pening. Og þetta er gert raunir sama tíma og hann lét byggja þessa kirkju hérna. og en það kemur hverki fram sko, hverjar eru þá grafnir í grafhýsinu því hann sjálfur dó út í hérna út í Kaupmannahöfn en hann átti sem sagt konu og stjúpdóttur hérna sem að dóu bæði hérna sko. En þannig það var svona hugmyndina kannski að væri að þær sem voru að nonni en það kemur í vondi ljós því að við auk þess að rannsaka beinin þá munum við senda þetta bæða í DNA greiningu já, íslenskri erfðagreiningu og þú bara, ef þetta íslendingar þá getur þeir sagt hver rauninni nákvæmlega hver þetta er.
En það hefur ekkit hver sem fengið að leggjast í grafhýsi?
Ég hef ekki haldið það sko. Þetta er ekki algengt að þessum tíma sko. Við veitum eitt annað sem var sérst inn í Bessastaðakirkju frá svipum tíma sko.
Og smá göngutúr frá kirkjunni er eitt skrýtnasti staðurinn og forsetasetrinu.
Það er aldrei í húsanum sem er hérna ekki með bakvið, sko.
Nei, það er þess að hús hér fyrir aftan Bessastaði, bara svona venjulegt íbúðarhús að sjá utan.
Hérna erum við með alla gripina sem við erum búin að finna og allt sem við erum fundið og þeir sem við erum ekki búin að fara með inn á þjóminnsal, sko.
Er það sem er í pókunum hérna fyrir frá mig, er það sem ég held?
Já, þetta eru mest allt mannabein hérna og þetta er alveg gríðast magn sko, þetta kemur allt í uppfyllingunum á gröfunum, ekki í gröfunum sjálfum sko, þannig að þetta er alveg rosalega mikið og erum við höfugófi hérna, með þess að við fundum hana.
Hér liggja þrjár höfugópur,
já.
Misvel farnar, inn er eiginlega bara svona hálfgilega í mólum.
Já, við erum bara verið að láta þið þotna hérna, þá erum við hreinsuðar. Og hérna...
Ég sé ég glitt að ég bara skanna hvítar tennur.
Já, það er sumir bara rosalega vel tenntir. Það er eftir hvað þetta er gamalt, við veitum ekki hvað þetta er gamalt, en það er alltaf sýkurinn kominga seint. Og þannig að tennur eru oft betri á fólki sem maður eru að grafa upp, heldur en maður eru svona frekar enn yngri grafina, sko. Það er líka þetta aldrei í manneskina líka, sko.
En hérna, við stöndum inn og horfum á 10 plastpoka með mannabeinum í.
Já.
Trúir þú á að þessi þetta finna fyrir manneskjum sem eru farnar?
Ég er nokkið vola að trúa þér maður, þannig en hérna ég var eiginlega að segja nei bara. Hérna, ég er alveg ekki fundið fyrir neinu, sko. Nei. Og ég hafi grafið, nokkra grafið, sko.
Og þú verður ekki, einhvern veginn ekki var við neina gamla sálir á meðan þú ert í þessari vinnu.
Ekki nema það, það er bara mjög góða andið nefnir öllu, sko.
Já.
En annars nei.
Þetta er bara eitthvað svolítið hverstagslegt.
Þetta verður þannig að sko, hérna, en það er ekki hverjir degi samt sem maður grefur grafið, sko, sem fórlega frekar. Það er svona frekar nú sjálfgjátt að maður gera það, sko. Mm.
Hvað heldurðu að séu margar beinagrundur á Bessastöðum?
Það er... Mjög erfitt fyrir mig að skjóta á það núna, en með það sem við höfum komið niður á þá get ég trúið að það veri 80.000, sko, en ég er bara í skýtuðu lofti, sko.
Aftur að Bessastaðakirkju og framkvæmdunum sem gerðu það verkum að allar þessar fornleifar fundust. Þorsteinn Gunnarsson, arkitekt, hefur nefnilega staðið að heilmiklum endurbótum á utanverðri kirkjunni. Múrhúðun var brotin af byggingunni svo upprunaleg grjóthleðsla sjáist vel. Þaki var lagað, vindhanni sem prýðir turninn og margt fleira. En?
Ef við svipumst í Bessastaðakirkju í dag, að þá er þar æpandi tómarúm. Fallega hvíta fjalaloftið sem var prýtt tannstaf í kverkum er horfið. Upphaflegt músteinsgólf þar sem voru gulir og rauðir ferningar sem víksluðist í fallegu munstri og Sveinn Björnsson, fyrsti forsti lýðveldisins, bað húsameistara ríkisins í guðanna bænum að varðveita þetta gólf. Það er horfið og gólfið undir bekkjánum er lagt amerísku parketti og innréttingarnar sem upphaflega voru smíðar úr furu og málaðar í mörgum litbrigðum eru núna úr gljálökkuðum egg.
Og hvernig blasir það við arkitekt og sögu áhugamanni að þetta sé standið á kirkjunni í dag?
Já, mér finnst þetta bara hálfkarað verk að vera ekki búin að laga kirkjuna að innanverðu.
Og hvenær stendur það til að þessir dásanlegu munir komist aftur heim til sín?
Ég get ekki svarað því. Ég get ekki svarað því. Allt sem við erum að gera núna miðast að því að það sé hluti af endanlegri endurgerð sem er búið að hanna.
Já, þarna heyrðum við brot af sögu Bessastaðakirkju og þeim fornleifum sem hafa ratað upp á yfirborðið við nýlegar framkvæmdir þar á bæ. Og að meðan þjóðin gerir upp hug sinn hver verði næsti húsráðandi á Bessastöðum, þá er sagan skrásett gaumgæfilega af þeim Þorsteini Gunnarssyni arkitekt og leikara, fornleifafræðingnum Hermanni Jakobi Hjaltasyni og fjölmörgu samstarfsfólki þeirra. En þetta helst verður ekki lengra í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir að hlusta.